እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 21 ጥሪ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 30 ጥሪ 2023 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ምዕባለታት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ፣ ኢትዮጵያ ኣብ መኪና ዘንበረቶ ክልከላን ኣሜሪካ ንቕትለት 3 ወታደራታ ግብረ መልሲ ከም እትህብን ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝዓረፈ መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ተስፋ ልደት መሓረና ዝዝክር መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ከም እኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ዞባ ሃድያ ናይ ማእኸል ክልል ኢትዮጵያ ብዝተረኣየ መልከፍ ትንፊኡ 22 ቆልዑ በቲ ሕማም ምማቶም ዞባዊ ምምሕዳር ሃድያ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ጥዕናቲ ዞባ ዝኾኑ ታከለ ኦርኖሜል ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዘመልከትዎ በቲ እናተጋደደ ዝመፅእ ዘሎ መልከፍቲ ልዕሊ 500 ቆልዑ ከም ዝሓመሙን ዝተወሰኑ ሕጂ እውን ኣብ ሕክምና ምህላዎምን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሆስፒታል ሾኔ ሓላፊ ክትትል ንፍዮ ዝኾኑ ዶክተር ፋቢየ ጊሪማ ብወገኖም እቲ መልከፍቲ ቁልጡፍ ምዕገት እንተዘይተገይርሉ ሳዕቤኑ ክዓቢ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣንስቲ ቆልዑን ክልተ ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት መንግስታትን ሓዊሱ ሓያለ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። እዚ ድሕርቲ ኣብ 2021 ዓ.ም ደቡብ ብዝምልከት ዘጋጠመ ጎንፂ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። ዕጡቃት መንእሰያት ደቡብ ሱዳን ጎርቤት ኣብ ዝኾነት ዞባ ኣብየ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣብየ ገሊፆም ኣለዉ። ክልቲኣተን ሃገራት ናተይ እዩ ናተይ ይባ ዝብልኦ ብነዳዲ ዘይተዝሃፍተመ ከባቢ ኣብየ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብሓባር ዘመሓደሮኦ ከባቢ እዩ። በዚ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ካብቶም ዝተቐትሉ ብተወሳኺ ልዕሊ 60 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። እቶም ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ክልተ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ሃገራት ከዓ ጋናውን ፓኪስታናውን እዮም ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ዋና ኣኽባር ሕጊ ዓለማዊ መጋባእያ ገበን ኣይሲሲ ብክልቲኦም ሓይልታት ሱዳን ገበናት ኩናት ከም ዝተፈፀመ ኣፍሊጡ። ናብ ጎረቤት ሃገር ጫድ ብምኻድ ምስ ስደተኛታትን ካብቲ ጎንፂ ሃዲሞም ዝመፁ ሱዳናውያንን ዝተራኸቡ ዋና ኣኽባር ሕጊ ካሪም ካን ቤት ፅሕፈቶም ኣኪብዎ ብዘሎ ገምጋም ናብኡ ዝወስድ እኳ እንተኾነ ናብ ውሽጢ ሱዳን ኣትዮም ዘድሊ ምርምራ ክገብሩ ፍቓድ ክወሃብ ፀዊዖም። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ 2005 ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ገበናት ናብ ዓለማዊ መጋባእያ ምምርሑ ዝዘከር እዩ። ንዕኡ ስዒቡ እምበኣርዩ እዚ ብካሪም እምራን ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ተመሳሳሊ ግፍዕታት ምፅራይ ጀሚሩ ዘሎ። ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መያዝያ ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ንኣስታት 7.1 ሚልዮን ዜጋታት ምምዝባሉ ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ካብዚኣቶም እቶም 1.5 ሚልዮን ዓደም ገዲፎም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተሰዲኦም ኣስታት 25 ሚልዮን ሱዳናውያን ድማ ተጸበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩባንያ ቶዮታን ጀነራል ሞተርን ወነንቲ ዝኣረጋ 61,000 ቶዮታ ኮሮላ ማትሪክስ ራፎርን ፓንቲያክ ቫይብን እቲ ክፍሊ ከረጢት ኣየረን ወይ ከዓ ኤርባግ ሓደጋ ከውርድ ስለ ዝኽእል ደጊም ንኸይዝውርወን ኣጠቂቖም። እቲ ትማሊ ሶኒ ዝተዋህበ ህፁፅ መጠንቀቕታ ዝምልከተን መኻይን ኣብ 2003 2004 ዝተሰርሓ ገለ ዓይነት ኮሮላ ማትሪክስን ራፎርን ኣብ ተመሳሳለ ዓመት ዝተሰርሓ ኤስዩቪ ወይ ከዓ ማትሪክስን እየን። መብዛሕትአን እተን ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተሰርሓ መኻይን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እየን ዝርከባ። ኩባንያ ቶዮታ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ከረጢት ኣየር ክትኮስን ኣብ ውሽጡ ዘሎ በሊሕ ነገር ጉድኣት ከውርድን ወይ እውን ሞት ከስዕብን ከም ዝኽእልን ሓቢሩሎ። ክልቲኦም ኩባንያታት ከም ዝበልዎ ወነንቲ ዘን ዓይነታት መኻይን ኣብ ከባቢኦም ምስዝደኮኑ መሸጣተን መኻይን ክዘራረቡ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ነበር ኢምራን ካን ምስጢር ሃገር ንደገ ኣውፂኦም ብዝብል ክስ ንዓሰርተ ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ምስ ብፃዮም ኣብ ፍሉይ ቤት ፍርድ ምፍራዶም ውሃቢ ቓል እቲ ሰልፊ ኣመልኪቱሎም። ኢምራን ካን ኣብ 2022 እኹል ድጋፍ ብዘይምርካቦም ካብ መዝነቶም ምእላዮም ይዝከር። እቶም በዓል መዚ ነበር ብገበን ብልሽውና ንሰለስተ ዓመታት ማእሰርቲ ስለ ዝተፈርዶም ገና ኣብ ማእሰርቲኦም ዝርከቡ። ብኡ ምክንያት ድማ ንፖለቲካዊ መዝነት ካብ ምውድዳር ከም ዝተኸልከሉ ይፍለጥ። ዜና በዝተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ብበትረ ስልጣን ዝተዳለወ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ከመይ ጸኒሕኹም? ዜና ጽዋዕ ኣፍሪቃ ክነስምዐኩም። ኣብቲ ኣይቨሪኮስት ወይ ከዓ ኮትዲቫር ተተኣናግደ ዘሎ ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪቃ ተማል ሶኒ ሴነጋልን ኣይቨሪኮስትን ሓደ ንሓደ ንስሩዕ ጾታ ግዜ ዛዚመንኦ ኣዝ ወሳናይ ግጥም ዙር 16 እዩ ነይሩ። ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ክተልዕል እያ ተባሂላ ዓብዪ ግምት ዝተነብረላ ጋንታ ሴነጋል ብኣተኣናጋሪት ሃገር ኮትዲቫር ተሳዒራ ዝወፀትሉ ኩነታት ማንም ዘይገመቶ ውፅኢት። ትማል ሶኒ ዝተሃደ ካልኣይ ግጥም ሴነጋልን ኣይቨሪኮስትን ብዝዓዘዘ መልክዑ ኮትዲቫር ዝዓብለለትሉ ግጥም ኮይኑ እዩ ጀሚሩ። ሓደገኛ ፈተነታት ብምፍታንን ሸቶ ብምቁፃርን ዝቐደመት ግና ጋንታ ሴነጋል ነይራ። ኮትዲቫራውያን ነታ ወሳኒን ሸቶ ንከቁፅሩ 80 ደቂቃ ህገታገቱ ተገዲዶም ነይሮም። ሴነጋል ኣብ 40 ደቂቃ ብስሩዕ ኣገባብ፣ ኣይቨሪኮስታውያን ወይ ከዓ ኮትዲቫራውያን ድማ ኣብ መበል 86 ደቂቃ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣቢለን እየን ነተን ሸቶታት ኣመዝጊበን። ምስ ሚላን ኣብ ዓዲ ኢጣልያ ድሓር ድማ ምስ ስዑዳዊት ጋንታ ኣልሂላል ዝፃወት ዘሎ ፍራንክ ስኬሲ ነታ ከቢድ ጾር ምውሳድ ዝሓተተት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብዝግባእ ፈጺሙ ኣሎ። ጋንቱ ማዕረ ትገብራ ሸቶ ምስ ኣመዝገበ ሃገርን እቲ ስተድየምን ብድምፅን ዓውታን ተናዊፁ። እቲ ዘግርም ነገር ንኮትዲቫር 4-0 ዘዋረደት ጋንታ ኢኳቶርያል ጊኒ ካብቲ ናይ ሎም ዘበን ውድድር ወፃ ክትኮን ከላ ኮትዲቫር ናብ ርባዕ ፍጻመ ምብቃዓ እዩ። ኣየ ነገረ ኩዕሶ እግሪ እዩ ዘብል። ሴነጋልን ኮትዲቫርን ተወሳኺ 30 ደቃይቕ ተጻዊተን ክረታትዓ ኣይከኣላን። ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክሰግራ ግድን ኮነ ጸወታ ባዕወት ጋንታ ኮትዲቫር 5-4 ተዛዚሙ። ቅድሚ ዓሚ ጽዋዕ ኣፍሪቃ ዘልዕለት ብሳድዮ ማኔ ትምራሕ ጋንታ ሴነጋል ኣደበትን ከይተጸበየቶን ካብ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪቃ ወፃኢ ኮይና ኣላ። ጋንታ ኮትዲቫር ኣብ ግጥማት መጻረዪ ኣብ ታሪኻ ኣጋጢምዋ ዘይፈልጥ ስዕረትን ደረጃን ጸይራ ዝሓሸት ሳልሰይቲ ተባሂላ ነበረ ናብ ጽዋዕ ዓውዲካ ምሕላፍ ዝበቕዐት። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሞሮኮ ንናሚብያ ሳላ ዝሰዓረትላ እዩ ከም ዕድል ኮይኑ ሓሊፋ እምበር ኣብቅዑላ እዩ ነይሩ። ኮትዲቫር ነቲ ኩሉ ብድሆታትን ዕንቅፋታትን ሰጊራ ንሴነጋል ስዒራን ናብ ርባዕ ፍጻመ በቂዓ ኣላ። ሓድሽ ዓላሚ ኮትዲቫር ፈይ ድማ ደጊም ደው ዘብለና የለን ናብ ዝለዓለ ክብሪ ንግስግስ ኣለና ከም ዝበለ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝዘርግሖ ዜና ይሕበር። ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ካልኣይ ግጥም ደሴት ኬፕ ቨርዴ ንሞሪታንያ ተማዊታ 1-0 ስዒራት ኣላ። ሓቂ ንምዝራብ ኬፕ ቨርዴ ናይ ትማል ግጥም ከቢድዋ እዩ። ኣብ መበል 88 ደቂቓ ከም ዕድል ኮይኑ ዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተጠቒማትሉ። ኣምበለታ ጋንታ ሜንደስ ፊት ንፊት ዝቐልዓ ኩዕሶ ምስ መርበብ ተራኺባ። ሎሚ ሰሉስ ማሊ ምስ ቡርኪና ፋሶ፣ ሞሮኮ ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ክጋጠማ እየ። ዛጊድ ናብ ርባዕ ፍጻመ ምሕላፈን ዘረጋገፀ ሃገራት ክንሕብረኩም ናይጀርያ፣ ኣንጎላ፣ ኮንጎ፣ ኪንሻሳ፣ ጊኒ፣ ኣይቨሪኮስትን ኬፕ ቨርዴን። ንጽዋዕ ኣፍሪቃ ዝምልከት ተኸታታሊ ሪፖርት ዛዚምና ኣለና። ሰናይ ግዜ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ፀዋትአን ወዲአን ኣለዋ። ማሊ 2-1 ብዝኾነ ተዓዊታ ኣላ። ሞሮኮን ደቡብ ኣፍሪካን ድሕሪ ሰኣስታት 45 ድማ 50 ደቃይቕ ኣቢሉ ክፃወታ እየን። ናብ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኢትዮጵያ ብነዳዲ ዝሰርሓ መካይን ንምእታው ተኸልክላ ኣላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኽለት ኣየር ንምንካይ ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ ናይ ውልቂ መኻይን ናብ ሃገር ከየኣትዋ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎ። ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን እቲ ሃገር ዶክተር ኣለሙ ስሜ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ናብ ውሽጢ ሃገር ከኣትዋ ዘተባብዕ እዩ ክብሉ ከለዉ ሰሙያ ግን ድሌትን ክውነትን ክፈላለ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዎ።
ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ኢትዮጵያ ዶክተር ኣለሙ ስሜ ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ናይ 6 ኣዋርሕ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ እንተቕርቡ ብኽለት ኣየር ንምንካይ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሳለጡ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ካብቶም ይሳለጡ ኣለዉ ዝበልዎም ስራሕቲ ሓደ ድማ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ንኸኣትዋ ምትብባዕ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም።
ኣሁን መንግስት ግል ኣውቶሞቢሎች ኤሌክትሪክ ብቻ እንደሆኑ ኣዳዲስ ወደ ኣገሮት
ሕዚ መንግስቲ እተን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዋ ናይ ውልቀ መኻይን ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ጥራሕ ንክኾና እዩ ዝሰርሕ ዘሎም። እተን ካብ ወፃኢ ዝኣትዋ ይኹን ኣብዚ ዝገጣጠመ መኻይን ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ንክኾና ክነተባብዕ ኢና። እተን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ብነዳዲ ዝሰርሓ መኻይን መብዛሕትአን ናይ ውልቀ ኣገልግሎት ዝውዕላ ስለ ዝኾና ነዚአን ምንካይ ማለት ኣብ ምክልኻል ብክለት ኣየር ዓብዪ ለውጢ እዩ ዝፈጥር።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ በዓል ሞያ ልምዓት ዝኾኑ ዶክተር ታደሰ ኩማ ብወገኖም እቲ ውሳነ ዕቤት ቴክኖሎጂ ከም ዘምፅእን ንምዕደግ ነዳዲ ዝውዕል ሸርፊ ወፃኢ ንምንካይ ከም ዝጠቅምን ሓቢሮም። ብክለት ኣየር ኣብ ምንካይ ግን ክንዲቲ ዝድለ ለውጢ ኣየምፅእን ይብሉ። ምክንያቱ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ በዝሒ መኻይን ንብክለት ኣየር ስጋኣት ዝፈጥር ኣይኮነን፣ እቲ ዝበዝሕ በካል ኣየር ካብ ዘፈር ሕርሻ ዝምንጭ እዩ ብምባል ገሊፆም። ናብ ኢትዮጵያ ከኣትዋ ዘለወን ናይ ውልቀ መኻይን ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥራሕ ዝሰርሓ እየን ዝብል ውሳነ መንግስቲ ናይ ተሸማታይ ሕብረተሰብ ድሌት ኣብ ግምት ክእቱ ኣለዎ ብምባል ድማ ይዛረቡ ዶክተር ታደሰም።
ብሸማቹ በኩል ያለው ኣለ
ብወገን እቲ ሸማታይ ዘሎ ድሌትን ሻቅሎትን ኣብ ግምት ክኣቱ ኣሎ። እቲ ሸማታይ ዘለዎ ሓደ ሻቅሎት ምስ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ተኣሳሲሩ ዝለዓል ምንሃር ዋጋ ፅገና እዩ። እቲ ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ስለ ዘይፍለጥ እውን ባዕሉ ዝኽኣለ ሓደጋ እዩ ዘለዎም። ኣብ ስራሕ እናሃለዋ እዘን ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ባትረን እንተተበላሸወ እንታይ እዩ ዝኸውን ዝብል ስጋኣት ይለዓል እዩ። ነዚ ምዕራይ ኣይከኣልን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹም፣ ምስ ግዜኻ ግን ዝኸይድ ኣይከውንን። ግዜ ዝወስድ ነገር እዩ። ብዙሕ ሚልዮን ገንዘብ ኣውፂኢኻ ዝዓደግካያ መኪና ባትሪ ወዲኣ ጠጠው እንተይላ እንታይ እዩ መፍትሒኡ ዝብል ስጋኣትን ጥርጣርን እዩ ዘሎም። እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ነቲ ውሳነ ቀስ እናበለ ኣብ ከይዲ እዩ ከፈፅሙ ዘለዎ።
ሚኒስትር ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ዶክተር ኣለሙ ስሜ ቅድምን ትብል እውን ብክለት ኣየር ንምንካይ ዝኣረጋ መኻይን ናብ ውሽጢ ሃገር ከየኣትዋ ከም ዝተገበረ ገሊፆም፣ እተ ናብ ውሽጢ ሃገር ዘለዋ ዝኣረጋ መኻይን እውን ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝኾናሉ ስርዓት ክፍጠር እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር፣ እዚ ድማ ናይ ባዕሉ እውንታዊ ፅልዋ ከም ዝህልዎ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ምጭንናቕ ትራፊክ ንምንካይ እውን ኣብ ሰዓት መእተውን መውፅእን ስራሕ ኣብ ልዕሊ ናይ ውልቀ መኻይን መንግስቲ እገዳ ከም ዘንብር ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ውሽጢ ጆርዳን ሰለስተ ኣሜሪካውያን ወታደራት ዝቐተለን ብኢራን ዝድገፉ ምልሽያታት ፈጺሞም ውን ዝተብሃሉን መጥቃዕቲ ድሮን መልሲ ከም ዝህብሉ ኣብ ዝተዛረብሉ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ምስ ኢራን ኩናት ከም ዘይደሊ ገሊጹ ኣሎ። ኮንግረስ ግን ግብረ መልሲ ክውህብ ድፊኢት ይገብር ኣሎ። ድሕርዛ ሓጻር ናይ መሰጋግሪ ሙዚቃ ካቅርበልኩም እየ። ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ጆርዳን ንሰለስተ ኣሜሪካውያን ወታደራት ድሕሪ ምቕታሉ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ግብረ መልሲ ክህበሉ ድፊኢት ይግበረሉ ኣሎ። ኣብ ጥቓ ሶርያን ዒራቅን ዝንቀሳቐሱን ብኢራን ዝድገፉን ምልሻታት እዮም ፈጺሞሞ ክትብል ዋሽንግተን ትኸስስ። ደድሕሪት መጥቃዕቲ ኢራን ኣላትሉ ክብሉ ሰበስልጣን ምምሕዳር ባይደን ትማሉ ሶኒ እምነቶም ገሊፆም፣ ዝርዝር ግን ኣይሃቡን። ቀጻሊ ዝውሰድ ስጉምቲ እውን ከምኡ ኣይገለጹን። ዳይረክተር ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ሃገራዊ ቤት ምክሪ ጸጥታ ጆን ክርቢ ግብረ መልሲ ክንህበሉ ኢና ኢሎም።
I am not going to telegraph any punches here from the podium.
ብዛዕ እቲ ዝውሰድ መጥቃዕቲ ካብ ዝዘለኽዎ መድረኽ ኮይኑ ክዛረብ ኣይክእልን። ፕረዚደንት ትማሊ ከም ዝበልዎ ግብረ መልሲ ክንህበሉ ኢና። ኣብዚ መረፅናዮ ግዜ ኢና ክንገብሮ። ከም መጠን ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ፕረዚደንት ብዝመረፅዎ ኣገባብ ክንፍፅሞ ኢና። እዞም ብቴህራን ዝድገፉ ጉጅለታት ንህይወት ኣሜሪካውያን ወታደራት ከም ዘጥፍኡ ብዝግባእ ተረዲና ኢና ንሰርሖ።
ሓደ ነገር ግን ንጹር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ከርቢ።
ምስ ኢራን ግጭት ኣይንደልን። ምስቲ ስርዓት ብወታደራዊ መገዲ ግጭት ክህሉ ኣይንደልን።
ሰበስልጣን ኢራን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለዎም ንዝብል ነፂጎም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ካሲር ካናኒ
ዋላ ምስ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ኣብዚ ዞባ ይኹን ካብዚ ዞባ ወፃኢ ወጥሪ ኣይንደልን። እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ንዓለም ልኻውን ዞባውን ምስሕሓባት ብፖለቲካዊ ፍታሕ ክረኽቡ ኣርዚና እያ ተኣምን።
ዋና ፀሓፊ ኔቶ የን ስቶልተንበርግ ትማል ሶኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ስኽፍትኦም ብምግላጽ ኣጻብዕቶም ናብ ኢራን ኣቋሚቶም ኣለዉ።
ኢራን ነቲ ዞባ ብዘይምቁራፅ ትህውኾ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና። ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንመራኽብ የጥቅዑ ንዘሎ ኣሸበርቲ ስለ ትሕግዞም ሓላፍነት ክትስከም ኣለዋ። ባህርያት ተሄራን ዘዘኻኽረና ዓለም ብዘይ ሕጊ እንታይ ክትመስል ከም ዝኽእል እዩ። ዘይተገማትን ሓደገኛን ድሕነትና ዘይረጋገጸላ ዓለም እያ ክትህልወና።
ሓላፊ ስለያ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ነበር በርናንድ ሃድሰን ዞባዊ ወጥሪ ከይጓሃሃር ኣሜሪካ ቅድሚ ሰለስተ ኣዋርሒ ዝተዛረበቶ ስትራተጂ ከም ዝፈሸለ ዝሕብር እዩ ኢሉ። ኣብ ዋና ከተማ ጆርዳን ነበርትን ተንተንትን እቲ ኩነታት ካብቲ ናይ ድሮን መጥቃዕትን ላዕሊ እዩ። ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ናይቲ ግጭት እዩ ዝእቶ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ፖለቲካዊ ተንታኒ ኣሚር ሳባይልሕ ከምዚ ይብል።
That represents a new dimension of this conflict actually targeting
ዝመጥቃዕቲ እዚ ሓዱሽ ማእዝን ናይቲ ግጭት እዩ። ኣብ ውሽጢ ዮርዳኖስ ወይ ካብ ዶብ ዮርዳኖስ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ወታደራት ኣሜሪካ ዝፍፀም መጥቃዕቲ መበገሲኡ ካብ ሶርያን ኢራቅን ሎሚ ድማ ናብ ዮርዳኖስ ይሰፍሕ ከም ዘሎ ሓባር እዩ።
ካብ ዝኸናበይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ሓደ ካብቶም መደብራትና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰለስተ ተባዓት እስትንፋሳት ስኢና ኣለና። ንዝወደቑ ሰለስተ ወታደራትና ብጽሞና ብሕሊናና ክንዝክሮም ኣሓተኩም ኣለኹ እዮም ዝበሉ ባይደን ኣብ ሓደ ናይ ሕሊና ጸሎት ስነ ስርዓት። ንሕና ምላሽ ክንህበሉ ኢና፣ ኣምላኽ ንዅላትኩም ይባርኽኩም ኢሎም ባይደን ብምስዓብ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንኣስታት ሰለስተ ወርሒ ብጽኑዕ ሓሚሙ ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ሰሙን ንዝዓረፈ መስራትን ዋና ኣካየዲ ስራሕ ነበር መርበብ ሓበሬታ ዝማሪኖ ዝኾነ ተስፋ ልደት ኣለም መሓረና ዝምልከት ትሕዝቶ ኢና ሰሪዕናዮ ዘለና። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳለዎ መደብ እዩ። ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ሓያሎ ማሕበራዊ ገጻት መራኸቢታት ኤርትራውያን ኣብ ወፀኢ ነቲ ብ24 ጥሪ 224 ኣብ ኣሜሪካ ዝዓረፈ መስራትን ዋና ኣካየድን ስራሕ መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ዳትካም ዝነበረ ተስፋልደት ኣለም ማሓረና የን ክብርን ዝኽርን ክህባ ተረእየን። ብ19 ሕዳር 1957 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ብ1978 ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ተስፋልደት ኣለም ማሓረና ወይ ድማ በቲ ልሙድ መፀውዒ ስሙ ተስ ብኮምፒተር ሳይንስ ኣብ ኣልካሞኖ ኮሌጅን ዩኒቨርሲቲ ፊኒክስን ናይ ካሊፎርኒያን ትምህርቱ ምክትታሉ ካብ ስድራ ቤቱ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ። ንምዃኑ ማዕረ ክንዲዚ ዋሕዚ ምስጋናን ኣድናቆትን ንተስፋልደ ስለምንታይ እዩ? ኣብ ምስፋሕን ምብፃሕን ናፅነት ፕረስ ኤርትራኸ እንታይ ግደ ተዓዊቱ? ኣሜሪካዊት መምህር ዩኒቨርስትን ተመራማሪት መርበብ መራኸቢታት ኤርትራን ዝኾነት ቪክቶርያ በርናል ኣብታ ኔሽን ኣዝ ኔትወርክ ዲያስፖራ ሳይበርስፔስ ኤንድ ሲቲዘንሽፕ እትብል መጽሓፋ ካብቲ ብፖለቲካዊ ውድባትን ማሕበራትን ወፃኢ ኤርትራውያን መርበባት ሓበሬታ ብኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ምምስራትን ምውናንንን ካብቲ ዝተለምደ ፖለቲካዊ መስመር ወፅአን ካልእ ኩርናዕን ኣተሓሳስባን ከርእያ ምኽኣልን ትምግት። ኣብዚ እታ ቀዳመይቲ እትጥቀስ መርበብ ሓበሬታ ደሃይ ክትከውን ከላ ንዓ ተኸቲላ ኣብ 1997 ብተስፋል ደዝተመስረተት ኣዝማሪኖ ዳትካም ከምኡ ውን ዓመት ፀኒሓ ብሳልሕ ቃዲ ዝተበገሰት ዓዋተ ዳትካም ካብተን ቀንዲ ዝጥቀሳ እን እዘን መርበባት ሓበሬታ ምበኣርየን ህዝባዊ ርእቶን በበይኑ ሓሳባትን ኣብ ምክዕባት ዓብዪ ተራ ተፃዊተንን ንዴሞክራሲያዊ ስግግር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣበርክቶ ገይረንን እታ ከም ማእከል መራኸቢታት ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ እተገልግል ዝነበረት ደሃይ እናድኸመት ኣብ እትኸደሉ ዝነበረ እዋን ኣዝማሪኖ ከም ሰፊሕ ባይታ ናፃ መራኸቢ ሓሳባት ኤርትራውያን ኮይና ቀፂላን ኣብ መወዳእታ ተሳዓታትን መፋርቂ ዕስራታትን ኣብ ኤርትራ ኮይኑ በተን ጨቆቕ ዝብላ መራኸቢ ኢንተርነት ኣብ ወፃኢ ድማ ከከም ግዜኡን ድልቱን ኣዝማሪኖ ካብተን ክልተ መስኮታት ካልእ ኣተሓሳስባታትን ኣረዳዳእታትን ዝነበራ እን ቅድሚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም በዓል ፌስቡክ ምምዕባሉ ኣብ ኣዝማሪኖ ዝጀመረ መዕለሊ መተግበሪ ኣዝማሪኖ ቻት ንብዙሓት ክላለዩ ሓሳባቶም ክለዋወጡን ካብኡ ሰጊሩ እውን ክፋቐሩ ኣኽኢሉ እዩ መስራትን ዋና ኣካየድን መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ዳትኮም ዝኾነ ሳልሒ ቃዲ ጆሃር እንተስፋልደት ብኸመይ ከም ዝክሮ ምስተሓተተ
ፀሓቅ ኣድቨርሲቲ ሽግር ፀገም ሕማቅ ወረ ዲስኣፖንት ዝገብረካ ሞራልካ ዘውድቕ ገለ ሰሚዒካ ክትዛረቡ ከለካስ ድሓይ ገለ እንዳብርስ ኣቕሊሉ ዘምፀው ዓይነን ሃዲስ ማጂካል ፓወር ዲስኣርም ክገብረካ ካብቲ ሓዘንካ ውፅኡ ኣብ ፖዚቲቪቲ ክወስድካ ኣይዶኖ ፍሉይ ተውህቦ ነይርዎ ጥቐምዚ ዝዝክሮ ካልኣይ ከዓ እንታይ ዘሊ እቲ ሰብ ከመይ ገይረ ክሕጊ ዝኽእል እንታይ ክገብሮ ኣሎ ይኽእል ኣሰራርሖም ከመይ ገይረ ከማዕብሎ ይኽእል ካብ ዝብል ብዙሕ ሳዕሪ የርእዩ ኣሎ ካብ ዝፈልጦም ኦቨር 20 ይርስ ንዓይን ገዛ ርሱ ኣነ ቴክኒካሊ በሪ ቻለንጅ ዳ ይፈልጥ ነ ክንደይ ይሓግዝኒ ክንደይ ይሓግዝኒ ብዙሓት ኣሎ ግን ከም ናይ ፌስ ገይሩ ንሳይዶም ዝበለ ሰብ የለን ኣብቲ ግዜ ዝፅገመሉ ዝነበርኩ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ሰርሓለ ዝነበረ ዓዋተ ክትርኢ ከለካስ ቢግ ፖርሽን ኦፍ ዳት ስ ናይ ናይቴስ ቴክኒካል ሰፖርት ነይሩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እየ ዝክሮ ከም በቃልስተ እየ ዝክሮ ከም ማይ ኣላ እዩ በዓል ክዳን እዩ ከምኡ ገይረ እየ ዝክሮ
ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ መፋርቅ 2001 ብላዕለዎት ሰብ ዝተ ሃገር ነበር ንፖለቲካዊ ክለሳ ምንቅስቃስ ምስ ጀመረ ከም በዓል ኣዝማሪኖ ዝኣመሰላ መርበባት ድልድል መራኸቢ ውሽጥን ወፃእን እየን ነይረን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነበራ ጋዜጣታት ብሕቲ ብኣዝማሪኖ ይሕተማ ስለ ዝነበራ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ዝበሃል ዘሎ ምዕባለ ዕለታዊ ዜናን ትርግታ ልብን ክህባ ኣኽኢለን እየን ነቲ ኣብ መዝነት መንግስቲ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ንዝነበረ ምብሃል ክሕወሶ ዘይከኣለ ድማ እተን መርበባት ከም ኣዝማሪኖ ብዝህብኦ ዝነበራ ሸፈነን ክፉት ባይታን ሞስኮት ኮይነን ኣገልግለን በረኸት ደስታ ሌሎኦም ምስ ተስፋልደት ካብኡ ከም ዝጅምር እዩ ዝገልጽ
ርክብና ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ተቃውሞ ወይ ድማ ዲሰንት ኣብ ኤርትራ ምስ ተጀመረ ተስፋልደት ኣብ ዝነበሮ ተገዳስነት ናይ መራኸቢ ብዙሓን ማስ ሚድያ ዝተፈላለዩ ርእዮታት ንተስፋ ልደት ኢሉ ዝመፅእ ገሊኡ ቀጥታ ናባና ዝመፅእ ነይሩ ኣነን ሓንቲ መሓዛይ ነይራ ስለዚ እዚ ኣብዚ ኣብ መትሕልላፍ እዩ ነይሩ ብሓፂሩ ብዙሓት ሰባት ናይ ብርእስም እንዳተጠቕሙ ፅሑፍ ስለዝነብሩ እቲ መወዳእታ 99 ኣብ መጀመርያ 2000 ዓ.ም ነዚ ሽማት ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ነይርዎ ማለት እዩ ምናልባሽ ሕጂ ገሊኦም ክሳብ ሕጂ ብሂወት ኣብቲ ስርዓት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ ስለዚ ኣዝዩ ምስጢራዊን ኣዝዩ ሓላይን ዓቃብን ከም ዝነበረ
ዳርጋ ኩላቶም ብቀረባ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ዝምስክሩላ ተስፋልደት ኣብ ካልኦት ዝነበሮ ሓልዮትን ንፅልኢ ባይታ ዘይህብ ምንባርን እዩ ኣብቲ ዘይሰማማዓሉ ጉዳያት እውን እንተኾነ ብምርድዳእን ልዙብ ኣገባብን ግልጭታትን ፍልልያትን ክፈትሕ ዝፍትን ምንባር እውን ይዛረብሉ ተስፋልደት ኣለመሓረና ኣብ ውድድር ዘይኮነስ ኣብ ምትሕብባር እዩ ዝኣምንን ብኡ ዝምራሕ ነይሩን ነቲ ዝፈጥሮ ስራሕ ክወዳደርዎ እውን ዝኽእሉ ሓያሎ መራኸቢታት ኣብ ምብጋስን ቴክኒካዊ ሓገዛት ኣብ ምሃብን ነጢፉ እዩ ሓደ ኣብነት ናይዚ ነቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኖም ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዘተኮረ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ኤርትራውያን ዝህቦ ዝነበረ ደገፍ እዩ። ኣቦ መንበር ኤርትራዊ ምንቅስቃስን ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ዝነበረ ሳሙኤል ቢዘን ነታ መለለይትን መራኸቢትን እቲ ምንቅስቃስ ዝነበረት ረድዮ ድምፂ መሰል ደሊና ምስ ተስፋልደ ዝነበረ ምትሓሓዝን ሓገዙን ብከምዚ የብርህ።
ሰባት ናይ ምርኣይ ኣቕሚ ስለ ዝነበሩ መፂ እዛ ሬድዮ ንዓኹም ሙሉእ ብምሉእ ክበኩም እየ ድሓር ንሕና ፈሪሕና ገለገለ ግን መፂኡ ኣነ ክምህረኩም እየ ቴክኒካል ገለ ሰለስተ መዓልቲ ኣርባዕተ መዓልቲ ምሳና ገይሩ
እቲ ኣብ መራኸቢታት ኣብ ምስፋሕ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ድማ ካብ ካልእ ኣታዊታቱ እናውፅአ ዝኸፍሎ እምበር ንክሰብ ዝገብረሉ ኣይነበረን። ነቲ ዝኣመነሉ ቃልሲ ንናፅነት ሓሳባት ምግላፅ ከዓ ብዝተፈላለየ መልክዕ መስዋእቲ ከም ዝኸፈለ ናይ ቀረባ ፈላጢኡ በረኸት ደስታ ይገልፆ።
ከም ንዓይ ዝርዳእኒ ተስፋልደት ኣነ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ወፃኢ ተቐሚጥካ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ሃገርካ መስዋእቲ ምኽፋል ከም ዘሎ ኣይርዳእኒ ነይሩ። ሓደ ካብቶም መስዋእቲ ዝኸፈሉ ኢሉ ክገልፆ ክእል እየ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ባህሊ ጅግንነት መስዋእቲ ክበሃል ከሎ ኣብ ዓድኻ ኣብ ዓውደ ኩናት እዩ። እዚ ግን መዘና ዘይብሉ መስዋእቲ እዩ ከፊሉ ኢንሂዝ ላይፍ ኢንሂዝ ብገንዘቡ ብግዜኡ ብሽሙ ኤቭሪቲንግ።
እቲ ኩለንተናዊ መስዋእቲ ዝኸፈለ ተስ እምበኣር ተደራራቢ ሞት ኣባላት ስድራ ቤትን ሕማምን ተወሲኽዎ ኣብ መበል 67 ዓመቱ ተሰናቢቱሎም። ነቲ ኩሉ ትዕግስቲ ምፅዋርን ሓልዮትን ሒዙ ድማ ተፋንዩ። ናይ ነዊሕ ዓመታት ፈላጢኡን ዓርኩን ሳልሕ ዓዲ ኣብ ስንብታ
ኣይፈልጥ ኤተስ ብዙሕ ፈታውሎ ዘይፈትዎ ሰብ የለን ዝፀርኦ ከምዚ ብሕማቅ ዘብዕሎ ሰብ ኣይፈልጥን እ ኣይፈልጠም እ ብዙሓት እዮም ዝሰምዖም ከለን ከለን ከለ ክብሉ ቴስ ኮምፒታት የብሉን ሰብ ፈትዎ እዩ። ግን ብዓረብ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ዝሓቢበ ክዓሰን ልዋ ትልሓሱሽ መዓር እንተኮይኑልካሲ ሱቂልካይ ትልሓሶ ክውዳእ ክእል ቲ መዓር
ሽሕ እኳ ኣብ መወዳእታ ዓመታት ብሰንኪ ዝነበሮ ፀገም ጥዕና ካብ ብዙሕ ንጥፈታት ዝሕጥ ኢሉ እንተፀንሐ ምብኳር ናይ ተስፋልደት ዝፈጥሮ ሃጓፍ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ምግላፅ ሓሳባትን ትሳኤ ናፅነት ፕረስ ኤርትራን ዝተፃወቶ ሉሉይ ግደ ግን ወትሩ ተዘኪሩ ዝነብር እዩ። ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልውል
ኣብኡዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን። ኣብኡዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ መደባትና ከም ዝዓገብኩም እናመስገና እዚ እውን መሊሰ ክደርመልኩም ኣድራሻና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ከምኡ ድማ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም። በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደባትና ወዲእና ኣለና። መደባትና ከዋድደና ዘምሴ ንጉስ ታምሬ ምስ ዋና ሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህን ፅባሕ ስሩዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዩ ክኸውን ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ንዘቤታዊ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ ምክተታትኩም ኣይፈለየና ድሓንኩኑ ድሓን ሕደሩ